Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Svetlana Živković.
Dobar dan. Nizom manifestacija u Srbiji širom starog kontinenta obeležava se Dan pobede nad fašizmom i Dan Evrope. Evropska komisija ponovila da nema promjena u stavu o bezviznom režimu za Srbiju. Sud prihvatio nagodbu tužilaštva i Cece Ražnatović, prema kojoj će popularna pevačica platiti državi 1,5 milion evra i provesti još 8 meseci u kućnom pritvoru. Talas nemira u Severnoj Africi sve jači. Posle osvajanja i 6. turnira u ovoj godini, Novak Đoković sve bliži mestu broj 1.
Naravno da je to velika želja i životni cilj. O tom potom trebam postepeno da podižem nivo igre i da budem skoncentrisan samo na narednog protivnika.
Vreme sutra promenljivo, oblačno i malo toplije, posle podne mogući pljuskovi. Jutarnja temperatura od 3 do 9, najviša dnevna 22 stepena. U Srbiji se kao i širom Evrope obeležava Dan pobede koji se slavi i kao Dan Evrope, budući da je Evropska zajednica zasnovana na tekovinama borbe protiv fašizma u Drugom svetskom ratu. Predsjednik Srbije Boris Tadić povodom Dana pobede položio je venac na spomenik nezvanom junaku na Avali.
Tadić je u spomen knjigu upisao: Srbija protiv fašizma, rasizma i ljudskog zla. U ovom vremenu, danas i uvek. Auschwitz, Treblinka, Jasenovac, Jadovik, Kragujevac. Da se nijedno stratište ne zaboravi. Slava herojima. Tadić je venac položio uz himnu Bože pravde. Predstavnici republičke i gradske vlade, diplomatskog kora i više udruženja vence su položili na spomenik oslobodiocima Beograda. I širom Srbije na brojna spomen obeležja, cveće i vence položili su predstavnici vlasti, nevladinih organizacija i građani.
Povodom Dana pobede, istoričar Čedomir Antić za Radio Beograd kaže da je srpski narod dao veliki doprinos pobedi saveznika u Drugom svetskom ratu, kao i da svet danas nije suočen sa opasnošću od fašizma, ali da jeste s mnogim drugim izazovima. Pripremila Teodora Jeremić.
Evropi danas ne preti fašizam, ali to ne znači da svet nije suočen sa velikim izazovima, kaže istoričar Čedomir Antić.
Oni nisu samo politički, oni nisu samo demografski, oni su i ekonomski, to smo videli od vremena početka velike krize koja za centar svetske ekonomije i Sjedinjene Američke Države se još uvek nije završila. Mnogi kada se pomene fašizam govore o nekakvim marginalnim grupama, one nesumnjivo postoje, one su nesumnjivo opasnost, međutim Evropa je našla način da se sa tom opasnošću bori, ali nije našla način da neprekidno iznova demokratski integriše svoje stanovništvo.
Čedomir Andić naglašava da mi u Srbiji imamo problem sa odnosom prema sopstvenoj prošlosti.
To je čitave organizacije koje su finansirane veoma mnogo i veoma izdašno, koje su radile na tome da obesmisle i da pogrešno predstave našu prošlost.
Antić ističe da je srpski narod uz grčki na Balkanu dao najveći doprinos pobedi nad fašizmom.
Međutim, naš narod se posle suočio sa drugim totalitarizmom, totalitarizmom koji nije samo nametnut, već je nastao u krilu našeg naroda i posledice tog vremena žive i danas. Podele koje su nastale u to vreme na jedan čudan način žive i danas i elite koje su nastale u komunizmu, a koje su preživele i koje su se danas lepo prilagodile jednom divljem kapitalizmu, koje su se lepo prilagodile jednoj nedovršenoj demokratiji, žive i danas.
Prema rečima istoričara Čedomira Antića, Dan pobede u nama, nažalost, ne budi divne asocijacije, ali to ne znači da ne poštujemo velike žrtve koje smo položili na oltar evropske i svetske slobode.
Na Crvenom trgu u Moskvi, povodom Dana pobede 9. maja, tradicionalno je održana vojna parada.
Učestvovalo je 20.000 vojnika, najviše do sada. Povodom 66. godišnjice pobede nad fašizmom, ruski predsjednik Dmitri Medvedev izjavio je na centralnom Moskovskom trgu da je dug sadašnjeg pokolenja da čuva mir postignut pobedom u Drugom svetskom ratu. U jednočasovnom programu na Crvenom trgu učestvovali su tenkovi, nosači raketa, borbeni avioni. Sovjetski savez je sa 27 miliona poginulih bio zemlja s najviše žrtava u Drugom svetskom ratu.
Evropska unija svečano obeležava Dan Evrope, a centralna manifestacija održava se u Briselu. Ovaj datum biće obeležen i svečanom plenarnom sednicom Evropskog parlamenta u Strasburu. Analitičari, međutim, govore o teškom periodu kroz koji prolazi unija suočena s ozbiljnim ekonomskim i političkim teškoćama. O tome Jelena Vidić.
9. maj izabran je za Dan Evrope 1985. godine u znak sećanja na 9. maj 1950. kada je tadašnji ministar spoljnih poslova Francuske Robert Schuman predložio da nekadašnji neprijatelji u Evropi uspostave zajedničku organizaciju koja će poveriti upravljanje proizvodnje uglja i čelika. Iz ovog ugovora Evropska unija je za 6 decenija narasla u porodicu 27 zemalja članica i smatra se jednim od najuspešnijih mirovnih projekata posle Drugog svetskog rata. Poslednjih godina zona blagostanja, kako su mnogi, naročito oni izvan njenih granica, videli Uniju, suočena je sa veoma ozbiljnim problemima. Najakutniji su opasnost da propadne šengenski sporazum o otvorenim granicama, a teške glavobolje zadaje i ekonomska kriza u Grčkoj, Irskoj i Portugalu. Izvesno je da najuticajnije zemlje Evropske unije neće dopustiti da se zona evra raspadne, jer bi to bio kraj Unije, kaže za naš program dopisnik iz Brisela Dragan Blagojević.
Stvoren je veliki mehanizam finansijski za odbranu evra i tu je ključna uloga i model ono što je nametnula Nemačka. Tome su se priključili uveliko Francuzi, a kad se zahukta nemačko-francuska osovina, onda svi kažu funkcioniše i cela Evropa.
Uključivanje vodećih evropskih zemalja u vojnu operaciju u Libiji, odnosno u otvoreni pokušaj svrgavanja režima Muamera el-Gadafija, donelo je celoj Uniji dodatni politički i privredni teret. Naročito zabrinjava priliv velikog broja izbjeglica sa Bliskog istoka i Severne Afrike, koji je izazvao napetosti među samim članicama Unije. Zbog toga je Francuska prekinula železničku liniju sa Italijom i zapretila da će napustiti šengenski sporazum. Dragan Blagojević, međutim, veruje da zona slobodnog kretanja u okviru Šengena neće biti ukinuta.
I Evropska unija sad, ja mislim da mora i već je krenula u to da se nagodi, dogovori kako će stvoriti ozbiljne mehanizme da prvo spreči te posljedice takvog jednog haotičnog pomalo razvoja ekonomskog, političkog i socijalnog na severu Afrike. S druge strane, da uloži i svoj novac i svoje znanje i da pomogne tamošnjim elitama da obnove proizvodnju i vežu te ljude da više ne traže isključivo izlaz u tome da emigrira u Evropu.
Ipak, uprkos svim problemima, primećuju izveštači, Evropska unija se trudi da pokaže da situacija nije toliko loša. Tako je nedavno odlučila da prihvati preporuku za primanje Bugarske i Rumunije u šengensku zonu, o čemu će definitivna odluka biti doneta u junu.
Reforma pravosuđa, privrednog sistema i način upravljanja zemljom, proces evrointegracija je dug proces, a naša zemlja se u proteklih 10 godina suočila s mnogim teškoćama i teškim zadacima na putu ka članstvu u Uniji. Ove godine, povodom Dana Evrope, odlučili smo da se zapitamo koliko Srbija danas liči na državu članicu Evropske unije, a koliko sama Unija ponekad liči na našu zemlju. Milica Milovanović.
Reforma pravosudnog sistema i reizbor sudija su među najtežim zadacima sa kojima se vlada suočila tokom evrointegracija. A za neke postupke koje je sprovela, pretrpela je kritike i u zemlji i u Briselu. Ministarka Snežana Malović ipak veruje da se taj težak posao bliži kraju, pošto će za koji dan biti usvojeni evropski kriterijumi za reizbor i početi odlučivanje po žalbama i prigovorima neizabranih sudija.
To će naravno raditi Visoki savet kao pravosudno telo i Državno veće tužilaca kao telo na nivou tužilaštva. Ja neću da prejudiciram ishod tog postupka, ali sam potpuno mirna u pogledu savesti u odnosu na odluke koje je donosio prvi saziv i verujem da suština opšteg izbora će biti očuvana.
Reforma pravosuđa stoji na početku dugačke liste zadataka koje Srbija treba da izvrši kako bi napredovala ka članstvu u Uniji. Direktorka Vladine kancelarije za pridruživanje Milica Delević na naše pitanje koliko se Srbija danas razlikuje od zemalja članica odgovara da naši građani često ne razumeju zašto je proces evrointegracije uopšte potreban i nudi primjer.
To je bila jedna anketa koja je prethodila donošenju novog ustava. Pitali su jednu građanku Srbije, čini mi se iz centralne Srbije, šta mislite da li ustav treba da se menja? Treba da se menja. Zašto treba da se menja? Pa ovo je iz prethodnog režima. A šta u njemu nije valjalo? Pa nije bio evropski. A jeste vi za članstvo Srbije u Evropskoj uniji? Pa ne baš. E, to je prilično jedno zbunjeno stanovište. Tu mislim da se najviše razlikujemo. Za nas ta Evropa jeste način da nešto bude bolje, iako nam baš nije jasno čemu to sve služi.
Nedavno istraživanje Kancelarije za evrointegracije pokazalo je također da građani ne razumiju birokratski jezik koji koriste naši političari da bi objasnili važnost evrointegracija i da u isto vreme žele da njihovi konkretni životni problemi dođu na red za rešavanje. A konkretnih životnih problema ima i u Uniji, priča profesor Vojin Dimitrijević i prenosi svoje utiske sa putovanja u Italiju.
I sto puta mi se desilo ono isto kao u Srbiji. Da zakazan voz ne dođe, da autobusa nema, da rezervacija propala. I ja sam Italijanima rekao, vi ste isti ko mi, ali ljubazni.
Naši sagovornici se slažu da proces evrointegracija zahteva neprestan rad na rešavanju konkretnih pitanja i problema kako bi profunkcionisao pravni, ekonomski i upravni sistem u državi. Ostavljanje posla za sutra, a misliti da on može da se obavi i malo sutra, neće nas odvesti nigde, upozorava Milica Delević.
Holandski parlament podržava napore Srbije na putu evropskih integracija, ali je neophodno da naša zemlja ispuni postavljene političke i ekonomske uslove. To su na konferenciji za novinare u Domu Narodne skupštine izjavili predsjednik Skupštinskog odbora za evropske integracije Laszlo Varga i predsjednica odbora za spoljne poslove Donjeg doma Holandskog parlamenta Herda Ferburg. Detaljnije Zoran Vasković.
Sve značajne parlamentarne stranke Holandije, osim jedne, podržavaju Srbiju na putu evropskih integracija. Rekao je predsjednik Skupštinskog odbora za evropske integracije Laszlo Varga.
Sa holandske strane je ponovljena ili podvučena potreba da se sa ekonomskim reformama dalje nastavi. Naravno, dotaknute su i neke druge teme i tema sradnje sa Haškim tribunalom, ali ni u kom slučaju nije ta tema bila jedina, odnosno nije ta tema bila preovladajuća.
Holandska parlamentarna delegacija se uverila da je Srbija učinila značajne korake da se obezbedi stabilno tržište, stabilna demokratija i vladavina prava, ali to nije dovoljno. Prema rečima predsjednice odbora za spoljne poslove Herde Ferburg, ključno je pitanje obaveza prema Haškom tribunalu i izveštaj Serža Bramerca koji sutra dolazi u Beograd.
Razgovarali smo o njegovom izveštaju i on će sutra ovde biti, samo da vam kažem. I kao što znate, i gospodin Bramerc ima svoj deo odgovornosti kao što mi imamo kao parlamentarci deo svoje odgovornosti u Holandiji. I vi morate da ga uverite da Srbija sve dobro čini kao što je to se želelo.
As wanted and desired from the Serbian level.
Kada je reč o obavezama Srbije, Holandija neće menjati mišljenje preko noći. Naglasili su holandski parlamentarci uz ocenu da je njihova zemlja stroga, ali pravedna.
Evropska komisija ponovila je danas u Briselu da nema promjena u stavu o bezviznom režimu za Srbiju. Kako se saznaje, nalazi misije Evropske komisije ne ukazuju na veće promjene u sprovođenju bezviznog režima sa Srbijom, javlja Nataša Jokić.
Evropska komesarka za unutrašnje poslove Cecilia Malmström najavila je novinarima da je u celini svakako režim vizne liberalizacije bio pozitivan i dobro iskustvo, kako je rekla. Portparol Malmströmove je objasnio da se trenutno razmatraju nalazi boravka u Srbiji misije stručnjaka Europola, zemalja Evropske unije, Agencije za spoljnu kontrolu granica Unije Frontex i drugih tela, rekavši da će takva misija uskoro otići i u Makedoniju. Prema onome što se sada zna, nalazi misije Evropske komisije koja je boravila u aprilu u Beogradu ne ukazuju na veće promjene u dosadašnjem sprovođenju bezviznog režima sa Srbijom. Mere srpskih vlasti ocenjene su uglavnom kao primjerene. Predstavnik za štabu Evropske komisije rekao je da bi neke, citiram, zaštitne mere mogle biti preduzete u slučaju da se ne smanji priliv azilanata koji dolaze s biometrijskim pasošima i neosnovano traže politički azil u Belgiji. U razgovoru sa novinarima, portparol je rekao da je Evropska komisija od januara uvela mehanizam nadzora sprovođenja režima bez viza za zapadno-balkanske zemlje i misije stručnjaka Evropske komisije tamo idu redovno. Ovaj mehanizam je bio unapred predviđen i stupio je na snagu odmah prilikom ukidanja viznog režima.
Nakon upozorenja zemalja Evropske unije da bi zbog pojave lažnih azilanata trebalo preispitati bezvizni režim za naše građane, u vladi tvrde da će Srbija učiniti sve kako bi zaštitila beli Schengen. Među onima koji traže azil u zemljama Unije, 95% su Romi. U udruženjima Roma kažu kako treba raditi na uključivanju te zajednice u društvo kako bi se izbeglo da problem sa azilantima poveća netrpeljivost prema Romima. Jelena Perendija.
Politički azil u zemlje Evropske unije najčešće traže građani sa juga Srbije, uglavnom Romi i Albanci, a glavni razlozi su ekonomski. Evropska unija se čini kao mesto za lakši i bolji život, a oni koji odlaze često ne znaju šta ih čeka kada pređu granicu. Osman Balić iz nevladine organizacije Jurom centar iz Niša kaže za naš program da je ovaj problem postao državni, a da je prvi korak u njegovom rešavanju obrazovanje i informisanje Roma.
Mislim da bismo morali da prvo informišemo građane, jer ta mešavina problema od neinformisanosti i prinude praktično u potrazi za boljim životom jesu stvari gde mi moramo vrlo suzdržano da kao država postupamo, kažem, ne kršeći ljudska prava, jer pravo na kretanje, na slobodu kretanja jeste jedno od temeljnih prava, kao i što je pravo na azil također jedno od temeljnih ljudskih prava, ali to ne treba zloupotrebljavati.
U zemlje Evropske unije građani odlaze preko turističkih agencija. Pošto u većini slučajeva ne dobiju azil, vraćaju ih u Srbiju, gde ponovo imaju egzistencijalne probleme. Dejan Živković iz Nacionalnog saveta Roma kaže da je, pored obaveštenosti, važno i integrisati Rome u društvo u Srbiji.
Pre svega raditi na tu kampanju i na pojačanju svesti tih lica, a znamo da su pre svega taj socioekonomski položaj te porodice je veoma težak. Nisu zapošljeni. A kako naći mogućnost da tu te ljude, znači, omogućiti da budu na kraju neki poreski obveznici? Ili oni na taj način samo mogu da opstanu ovde i na taj način mogu da da prežive? Normalno da Nacionalni savet osuđuje svaka vid ilegalnog prelaska i normalno odlaska iz Srbije, tražiti azil u zapadne evropske zemlje.
U toku je priprema promene zakona koji će omogućiti da Romi koji nemaju adresu dobiju lična dokumenta, što će im pomoći u zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju i ostvarivanju drugih prava. Država je najavila i niz kratkoročnih i dugoročnih mera kako bi se izborila sa ovim problemom.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Nizom manifestacija u Srbiji širom starog kontinenta obeležava se Dan pobede nad fašizmom i Dan Evrope. Evropska komisija ponovila da nema promjena u stavu o bezviznom režimu za Srbiju. Sud prihvatio nagodbu tužilaštva i Cece Ražnatović, prema kojoj će popularna pevačica platiti državi 1,5 milion evra i provesti još 8 meseci u kućnom pritvoru. Talas nemira u Severnoj Africi sve jači. Posle osvajanja i 6. turnira u ovoj godini, Novak Đoković sve bliži mestu broj 1. Vreme sutra promenljivo oblačno i malo toplije, posle podne mogući pljuskovi. Jutarnja temperatura od 3 do 9, najviša dnevna 22 stepena. Viši sud u Beogradu prihvatio je sporazum o priznanju krivice koji su sa tužilaštvom sklopila je Svetlana Ražnatović i njena sestra Lidija. Svetlana Ražnatović platit će 1,5 milion evra državi i provesti 8 meseci u kućnom pritvoru, pošto joj je u kaznu uračunat raniji 4-mesečni pritvor. Njena sestra Lidija u kućnom pritvoru provešće 6 meseci. Ida Maričić.
Sudsko veče kojim je predsedavala sudija Slađana Marković za nepunih 15 minuta prihvatilo je dogovor koji je Svetlana Ražnatović sklopila sa tužilaštvom o priznanju krivice. Na pitanje predsedavajuće da li je dobrovoljno prihvatila nagodbu i da li je svesna da se odriče suđenja, Ražnatovićeva je odgovorila naravno. To isto je uradila i njena sestra Lidija. Prema sporazumu koji je prihvatio sud, tužilaštvo neće ispitivati da li je imovina udovice Željka Ražnatovića Arkana stečena na legalan način i u skladu sa njenim prihodima. Ukoliko Ražnatovićeva ne plati dogovorenu sumu u roku koji će biti određen, dogovor sa tužilaštvom biće ništavan i ona će morati da se pojavi na sudu u redovnom sudskom procesu. Također, ukoliko elektronski nadzor pokaže da ne poštuje kućni pritvor, biće sprovedena u zatvor. Popularna pevačica nije želela da daje izjave posle izlaska iz sudnice, ali je njen advokat Dragan Krgović rekao da je sporazum jako dobar za tužilaštvo i državu, a na pitanje da li je dobar i za njegovog klijenta odgovorio je.
Svaka strana nešto dobije, nešto izgubi. Stavila je tačku na jedan postupak koji traje 8 godina. Gubi novčano država, s jedne strane izlazi iz ovog postupka sa 1,5 milion više i to je cela, da kažem, priča.
Svetlana Ražnatović je pre mjesec dana dogovorila s tužilaštvom da prizna krivicu po dva osnova, da je uzimala za sebe novac od transfera 10 fudbalera fudbalskog kluba Obilić u inostrane klubove i da je bez dozvole držala 11 pištolja. Kriminolog Dobrivoje Radovanović kaže za naš program da je nagodba nešto uobičajeno u svetu.
To je sistem koji inače se primjenjuje i za laka i za teška krivična dela, pa čak i za organizovani kriminal. To je sistem koji značajno smanjuje troškove države i može da poboljša istragu, zato što tužilaštvo tako dolazi do novih podataka, do dokaza za neke druge učinioce koji nisu spremni na priznanje krivice.
Dogovor sa tužilaštvom nisu sklopili optuženi nekadašnji funkcioneri Obilića, Dragiša Binić i Jovan Dimitrijević, koji su umeđu vremenu uložili žalbe.
Viši sud u Beogradu odredio je jemstvo od 1 milion evra za puštanje iz pritvora bivšeg predsjednika Fudbalskog saveza Srbije Zvezdana Terzića.
On je optužen za zloupotrebe u transferima fudbalera u strane klubove u vrednosti od 4 miliona evra. Terzićev advokat Ante Bošković rekao je da je odluka suda razumna i ispravna i očekuje da će Terzić izaći iz pritvora pre 15. juna, za kada je zakazan nastavak suđenja.
Prvi osnovni sud u Beogradu osudio je Milana Savatovića na 10 meseci kućnog zatvora zbog napada na snimatelja televizije B92 Boška Brankovića 2008. godine u Beogradu tokom protestne šetnje zbog hapšenja Radovana Karadžića. Stefan Milićević i Nikola Lazić osuđeni su na 6, odnosno 4 meseca zatvora, uslovno na 3 godine. Tim povodom oglasila su se i novinarska udruženja.
Nezavisno udruženje novinara Srbije apelovalo je na sve novinare i građane da podignu glas protiv takvih presuda, zbog kojih se, kako se navodi, svi zajedno osjećamo posramljeno. Nuns je naveo da takvim odnosom prema nasilju, kojem su izloženi svi ljudi koji predstavljaju medije ili kritičku javnost, pravosuđe u Srbiji šalje opasnu poruku i van granica zemlje. Predsjednica Udruženja novinara Srbije Ljiljana Smajlović izjavila je kako presudom napadačima na snimatelja B92 Boška Brankovića nije poslata poruka da se novinar na radnom zadatku ne sme napadati. Dodala je da ne razume tako blagu kaznu prema kojoj nije težak greh i šutirati novinara zato što je prema vama uperio kameru. Stiče se utisak da su pred zakonom novinari manje zaštićeni od političara i drugih profesija, rekla je Smajlovićeva.
Austrijski pokrajinski sud u Salzburgu odobrio je da Hrvatskoj bude izručen bivši hrvatski premijer Ivo Sanader, preneli su austrijski mediji.
Hrvatska televizija Nova prenosi da su Sanaderovi advokati najavili da će uložiti žalbu na odluku austrijskog suda, za što imaju 14 dana. Sanader je u pritvoru od 10. decembra prošle godine, kada je uhapšen na osnovu međunarodne poternice raspisane u Hrvatskoj, zbog sumnje da je zloupotrebio položaj i ovlašćenje i zbog udruživanja u zločinačku organizaciju.
Talas nemira u Severnoj Africi je sve jači. Antivladini protesti i žestok odgovor režima danas u Siriji i Jemenu. Sukobi u Libiji koncentrisani su u Misurati. Pojedinosti Zorana Bokan.
Britanski avioni bombarduju Sirt, rodni grad libijskog vođe Muamera Gaddafija. Državna televizija objavila je da se grupa libijskih pobunjenika predala vladinim snagama. Generalni sekretar NATO Rasmussen, zadovoljan razvojem događaja na terenu, je poručio: Gaddafi bi trebalo da što pre shvati kako nema budućnosti ni za njega, niti za njegov režim. U izjavi za televiziju CNN Rasmussen je naglasio da je za izlazak iz ćorsokaka u Libiji potrebno političko rešenje. Osama bin Laden je imao glavnu ulogu u izazivanju talasa vojnih prevrata i antivladinih protesta u arapskim državama, saopštila je grupa Al-Kaida u zemljama islamskog Magreba, kaže se u izveštaju američke službe za praćenje islamističkih sajtova. Dok italijanski list La Stampa, pozivajući se na diplomatske izvore, piše da je libijski lider Muammar el-Gaddafi najverovatnije ubijen prilikom bombardovanja rezidencije u Tripoliju 30. aprila, kada su poginuli njegov sin Saif al-Arab i troje unuka. U predgrađu Damaska čuju se pucnji, saopštile su sirijske organizacije za ljudska prava. Predsjednik Bašar al-Asad poslao je tenkove u stambeni deo grada Homsa u pokušaju da uguši sedmonedeljnu antivladinu pobunu. 12-godišnji dečak poginuo je u pucnjavi u Homsu.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je lidere najsiromašnijih zemalja da ostatku sveta zajedno pošalju snažnu političku poruku o značaju ulaganja u nerazvijene zemlje kako bi se iskorenilo siromaštvo. Ban Ki-moon je tu poruku uputio u Istanbulu na samitu 48 najsiromašnijih zemalja sveta. Cilj samita je nalaženje načina za smanjenje siromaštva i gladi u nerazvijenim zemljama u saradnji s međunarodnim partnerima.
Slušate novosti dana. Sajam tehnike i tehnoloških dostignuća otvorio je kapije 55. put na Beogradskom sajmištu, a zabeležen je rekordan odziv 850 izlagača, od kojih su gotovo polovina stranci. Nenad Militarević tokom današnje emisije Uživo sa sajma tehnike razgovarao je sa predstavnicima kompanija svih profila. Neki su zadovoljni stanjem na tržištu, neki ne, ali svi se slažu da tehnološki veoma kasnimo za razvijenim zemljama.
U Srbiji dalje instituti i fakulteti uspevaju da ostanu u toku sa razvojem tehnologije, ali kako kaže Zoran Dimić iz Lola instituta, samo zahvaljujući velikim naporima zaposlenih. Prave se najsloženiji projekti, ali se nema novca čak ni za prototipove, već se za sve mora tražiti strani partner, kao u slučaju simulatora ekstremnih uslova u avionima koji je osmislila Lola.
Radi se o dva uređaja. Jedan uređaj je za test pilota na inercijalna opterećenja, koji može da postigne opterećenja recimo od minus 16G do 15G i to u vrlo kratkim vremenskim intervalima.
Veliki broj izlagača su distributeri tehnološki naprednih sistema, poput onih za termoregulaciju sa kojima radi firma EnergyNet iz Novog Sada. Kako kaže predstavnik kompanije Nedeljko Šolaja, štedljivi i ekološki sistemi se sve više traže, ali i dalje je problem mentalitet, jer građani će radije platiti 150 evra za kinesku klimu i potom se žaliti na račun za struju, nego što će investirati u energetski održivija rešenja.
Kod nas još uvek, nažalost, mnogo ljudi gleda cenu, ne razmišlja o potrošnju električne energije, o iskorišćenosti, o nekoj dugoročnosti, tako da u praksi se pokazalo, imali smo te neke talase takvih proizvoda iz Kine i ne znam šta, mi smo uspeli sve to da pređemo.
Intereksim, također iz Novog Sada, prodaje najsavremenije mašine za brizganje plastike, a menedžera prodaje Tihomira Sančanina plaši situaciju u Srbiji, jer, kako kaže, svi bi da se bave trgovinom ili ugostiteljstvom, a niko ne želi da ulaže u proizvodnju, a i oni koji su osmele na taj korak nemaju novca da nabave skupe mašine iz Nemačke.
To je malo sad začarani krug, znate. Osnažiti proizvodnju i stvoriti poslovni ambijent da proizvodne firme investiraju. Međutim, mene je sada samo strah da se to malo proizvodnje koja ima dok se ta situacija ne desi ne ugasi.
Na sajmu ima i malih, gotovo porodičnih preduzeća koje veoma uspešno rade. Andro Sekireš u Subotici sa 5 radnika proizvodi aparate za zavarivanje i kaže da su njegovi proizvodi istog kvaliteta kao najskuplji strani i da je ceo uspeh samo plod rada i ličnog interesovanja za tehniku.
Moja tata ono vreme nije imao aparata za zavarivanje i ja njemu zaradim da napravim jedan aparat. I u mojih 18 godina ja napravim aparat i posle to sam razvijao od ovog nivoa.
Sajam je otvoren do petka, karta košta 500 dinara uz značajan popust za grupe i učenike.
Jedna od tema koja danas zaokuplja pažnju ne samo domaće, već i svetske javnosti je još jedan uspeh Novaka Đokovića. O velikom uspehu našeg tenisera koji je sinoć osvojio turnir u Madridu, Stevan Kovačević.
Kralj je pao, živeo kralj. Posle 37 pobjede na šljaci, Nadal je izgubio i tenisku krunu preuzima Đoković. On je i ovogodišnji vladar sveta. 6 turnira, 32 pobjede i 6 titula. Bilans koji nikada niko nije ostvario u atomskoj eri tenisa, a jeste Srbin koji će 22. maja zakoračiti u 24. godinu. Nadal je pobeđen u jednoj viteškoj igri na sopstvenom bunjištu pred sopstvenom publikom. Pobeđen je od prijatelja i ljutog sportskog rivala, u meču u kome i nije imao ozbiljnu šansu. Kad god se približio Đokoviću, ovaj je nalazio način da mu uzvrati i opet stekne prednost. Jednostavno, Đoković je bio toliko superioran, dominantan, kao da je igrao na brzoj, a ne na Nadalovoj omiljenoj podlozi, šljaci. Dakle, moguće je da po povratku u rodni Beograd, posle Roland Garrosa, a pod uslovom da nastavi sa ovako kvalitetnim igrama i pobedama, Đoković bude najbolji na svetu.
Naravno da je to velika želja i životni cilj, ali predstoji, kažem, jedan i vrlo težak period u kojem, ukoliko budem dolazio do završnice svih turnira koji me predstoje, imam dobru priliku da se približim tom životnom cilju, ali... Potom trebam postepeno da podižem nivo igre i da budem skoncentrisan samo na narednog protivnika i naredni meč. Ne smem da kalkulišem u slučaju šta ovako, šta onako. Trebam da se usredsredim na svoju karijeru, na ono što ja trebam da odradim na terenu, a to je da pobeđujem.
Sinoćnom pobedom Đoković je s kamatom naplatio Nadalu za poraz na istom terenu od pre 2 godine, kada je imao 3 meč lopte, a ipak dozvolio rivalu da slavi. Rekao sam, sada je sve bliži tronu, prvo mesto na ATP listi. U Madridu je osvojio novi 1000, a Nadal izgubio 400, pa je razliku sveo na 1805 bodova. Na današnjoj rang listi najbolji je Nadal, Đoković drugi, a Federer treći. Trojicki je na 15. a Janko Tipsarević na 33. mestu. Na WTA listi Jankovićeva je 9. Ivanovićeva 22. Jovanovski 53. Vodi Dankinja Voznjacki, a pobednica Madrida Čehinja Kvitova sada je 10. na svetu.
Eko. Kroz RTS-a kroz Srbiju. Trče pred školci i đaci. 13. maj u 10 časova. Pokrovitelj Ministarstvo prosvete i nauke. Kroz RTS-a kroz Srbiju. Eko.
Pesma Eurovizije 2011. Utorak 10. maj, prvo polufinale u 21 čas. Srbija nastupa pod rednim brojem 6. Podržimo Ninu i našu čarobnu pesmu. Dajmo svoj doprinos uspehu petog učešća Srbije na pesmi Eurovizije.
Njemu ja sam dobra, baš kakva jesam. Čovek je čaroban.
Majski sneg zabeleo se u Sjenici, na Zlataru i Kopaoniku, gde ga ima čak 13 cm.
Krovovi su pobelili u Novoj Varoši, a Prijepoljskoj opštini sneg pada na Jabuci i na obroncima Jadovnika. Sneg na planinama i vrlo hladno vreme praćeno kišom u nižim predelima zabrinuli su poljoprivrednike, posebno voćare, koji kažu da je ugrožen rod ranih sorti.
U Beogradu je srećom toplije, trenutna temperatura je 18 stepeni. Da čujemo kako nas vreme očekuje sutra.
Pre podne ponegde po kotlinama kratkotrajna magla. Tokom dana promenjivo oblačno i malo toplije sa dužim sunčanim intervalima. Posle podne mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Vetar slab i umeren severni. Jutarnja temperatura od 3 do 9, najviša dnevna od 16 do 22 stepena. Slično vreme i u Beogradu. Jutarnja temperatura oko 8, najviša dnevna oko 22 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Damir Gođevac, spiker Verica Stojanović, producent Ljubinka Vujčić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.